Arratsaldeon, hemen hasten da gure saioa, Ad Libitum irratsaioa. Ni Itziar naiz eta Txantxakun irratia entzuten ari zera. Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.2 FM-an. Musika klasikoa eta soinu bandak deskubritu nahi badituzu, orain dezu aukera Txantxakun irratian. Iruretatik lauetara asteazkenero zuzenean, Ad Libitum irratsaioa eta internet bidez txantxakun.org orrialdean. Batek baino gehiagok galdetu didazute ia zein den hasieran jartzen duten abesti hau. Ba Milo kompositorearen Eskaramuz obraren hirugarren mugimendua da, Brasileira. Bartoken dantza errumanoekin hasiko dugu gaurko irratsaioa. 20. Mendea hasierara goaz Hungariara. Kompositore hau Hungariako garrantzitsuenetariko bat da, musika folklorikoari buruzko ikerketa sakonak egin zituen. Herri musika hungariarra, errumaniarra, eslovakiarra, turkoa eta arabiarra aztertu zituen Zoltán Kodalirekin batera. Herri-zerri joaten ziren gramofono batekin eta paperarekin, bertan entzuten zituzten abesti herrikoiak bilduaz. Musika idazterakoan ez zituen besterik gabe melodia hauek erabiltzen. Musika folkloriko oinarritzat hartzen zuen, baina sorkuntza lan handiak egiten zituen. Musika erabat originala sortzen zuen eta 20. Mende hasierako mugimendu eta tendentzietatik aldantzen saiatzen zen. Gaur entzungo ditugun dantza errumanoak urte askotako lanaren fruitu izan ziren. 1909an hasi zen Errumanian bertako lagun batekin abesti herrikoiak biltzen, eta 4 urte pasa zituen lan hontan. 6 dantza motzez osatuta dago bilduma, bertako ijitu eta musikariek erakutsitako kantuak dira. Imusitxi taldea eta Roberto Michelucci biolonjolea entzungo ditugu. Bela Bartoken sei dantza errumanoak entzun ditugu, 1915ean idatziak. Garai hontan bertan, munduaren beste aldean, Estatu Batuetan, Gershwin konpositore gaztea bere lehenengo lanak sortzen hasi zen. Pianista zen bera, baina melodia txikiak idaztera usartu zen, eta handikan denbora batera Broadwayen bere lan musikalak estrenatu zituzten. Lan ezagunen artean, Porgy and Bess opera dugu, garaiko Estatu Batuetako komunidade beltzari buruzko opera. Amerikar bat Parisen, un amerikanon Paris ezaguna, edo Rhapsody in Blue musikala. Azken hau entzungo dugu jarraian, 1925ean estrenatu zuten. Musika klasikoa eta jaza uztartzen ditu Gershwinek Rhapsody in Blue obran. Libor Pesek zuzendaria eta The Slovak National Philharmonic Orchestraren bertsioa entzungo dugu.
Thank you.
Gershwinen Rhapsody in Blue musikala entzun ondoren, 20. mendetik, 18. egingo dugu salto. Barroko arora goaz eta Bach kompositorearen 147. kantataren korala entzungo dugu. Jesus bleibet meine Freude.
Jesus.
Bachen 147. Kantataren korala entzun ondoren, Gustav Holst kompositore ingelesaren Planets obra entzungo dugu. Holsten obra ezagunena da eta 1918an aurkeztua izan zen. 7 mugimenduz osatutako suita da eta mugimendu bakoitza planeta bati dagokio. Mugimendu hauek dauzka obrak. Marte, gerraren bozera mailea. Venus, bakearen bozera mailea. Merkurio, mezularia. Jupiter, pozaren bozera mailea. Saturno, zahartzaroaren bozera mailea. Urano, magoa. Eta Neptuno, mistikoa. Orkestra handiarentzat idatzia dago lan hau. Eta ez ditu ohiko instrumentuak erabiltzen, adibidez, flauta baxua, oboe baritonoa, eta perkusioan ere efektu asko sartzen ditu, bomboa, bateria, triangelua, danbor militarra, gonga, eta abar. Metaletan 6 trompa, 4 trompeta, 3 tromboi, bombardinoa eta tuba sartzen dizkigu. Guk bi mugimendu entzungo ditugu, Jupiter, pozaren bozera mailea, eta ondoren Merkurio, mezularia. The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra eta Sir Charles Mackerra zuzendariaren eskutik.
Thank you. Thank you.
Bagoaz bai, bagoaz aurrera gaurko irratsaioan. Eta dakizuen bezala iritsi da soinu bandaren ordua. Zein ote da asteontako pelikula? The Little Miss Sunshine da asteontako pelikula, 2006an estrenatua. Estatu batuetako famili batek Kaliforniara Volkswagen kombi furgonetan egiten duen bidaiari buruz hitz egiten digu film honek. Familiko neska txikia edertasun lehiaketa batetarako hautatua izan da, eta bertara doaz denak. Bidaian dauzkaten gorabeherak kontatzen dizkigu. Gurasoak, neskatxa txikia, nerabezaroan dagoen anaia eta aitonaren gorabeherak. Coloradoko The Botxka taldearena da soinu banda. Michel Dana kompositorearen laguntzare eduki zuten. Izena errusiarretik dator, The Botxkak neska esnai du errusiarrez. Arrakasta handia eduki zuen soinu bandak. Grammyetarako nominazioak ere jaso zituen. Dezagun ba, The Botxka taldea eta The Little Miss Sunshine pelikularen soinu banda.
Thank you.
Hau izan da dena gaurkoz, Ad Libitum irratsaioa da hau, eta hemen izango naiz berriro datorren asteazkenean, iruretatik lauetara. Jantzakun irratia da hau, Donostiako irrati Euskaldun librea, 107.fm. Eskerrik asko nerekin egoteagatik, badakit batzuk nahiko urrutitik entzuten dezutela, eskerrik asko benetan, eta datorren asteazken arte. Aio!